mokili lelo na vi walingala lolaka la Amerika
wuto Washington DC.
Ngonga ya yambo si mananzanga awa na Washington DC na Etats-Unis epa ito zani kopesa bino sango ya mokili lelo edisyo na biso ya yambo sango ngonga ya zomi na mwambe 18h na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zomi na Dubois 19h na Lubumbashi Kisangani Rutshuru pe Monyole nyonso ekolo Congo Demokratika mpoko elamu pe boye bolamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo edisyo na biso ya yambo sango yango epeseni libino uto Washington DC lolaka la Amerika. Fatou Makala na Limasi na Patrick Dewa basungi biso na nzela ya Masini pe Marius Munga apesi biso maboko na nzela ya sango na studio zomi na sambo esika tozwami edi isango nde na elobeli na sango ya mokili ya lelo tokolobela Papa François akosala lisusu te mobembo na sanza ya sambo na ekolo Congo Démocratique pe na Sudan du Sud mpona nkokoso na ebolongo na ye. Kumu ya Belgique azali sika na Lubumbashi na okatanga epai akamataki lelo abandaki lelo etapi na ye ya mibale ya mobembo moye na ekolo Congo Démocratique.
Zesengo mingi komona Roi Philippe na Reine Mathilde na Université de Lubumbashi. Omoni tozana RDC et donc aponika inilu
na Kisangani ndako ya professeur Alphonse Mainda moko na bobungi ba makoki mabomoto ezinga maki na bayipulusu basoda pe bayibukingi kasi pona kuluka ba ADF kasi ba ADF ata moko te ba muna na kikuna
eloko ekomelinga lelo eza eloko moko ya kokamwa mingi epesi pe ngai kanda makasi pe mpasi na omotema banda butu toloba 3h boyo nazalaki
ndenge nini bayipulusu basengeli kotambola pe kokamba makambo bisika bobumi bosalami yango nde eyano epesamaki na mateya UN Paul to polisi ya MONUSCO epesi na bayipolisi ya ekolo Congo Démocratique na territoire ya Beni na Egumba Beni tokolanda yango awa.
C'est une activité parmi plein d'autres qui sont toutes inscrites dans un programme de renforcement de capacité
Nalina Kanabiso na Bozindo Marius Munga akoyamba puna biso puna manaka na biso Claude Kamana puna kuluba mabungi sami masalami na lisanga ya bayi Congo Démocratique bayi babandaka na Washington DC tukoyeka yango awa kasi yambo na yango tulanda sango na Bozindo na Marius Munga.
Komisyon ya enketi oye tiyama na isika na bakeli nibeko ya ekolo Amerika pona kolande la mae malekaka omokolo omwa le 6 janvye si mama pona mima 2020 epa iwapi Joe Biden apona maka mokambi ya sika ekolo eye basakoli ete bazali na bomuni sibiike boye bozali kolakisa ete mokonzi ya kala Donald Trump nde azalaki sima ya mobulu moye mobima mokolo wana. Basakoli ete yende moto asalaki ete batuba kende kosala mobulu pona kopekisa ete bakelini beko bandima Joe Biden bomo konzi ya sika po ete Donald Trump akoba kutikala na ebonga na ye. Misalami ye yanketi mpe akoyoka ka bato to ba témoignage mikokoba mikolomizali koya. Polisie eye afunda maka mikolo miliki na bobomi mwye ekolo Congo Démocratique Patrick Lyoya na masasi na sanza ya minei na engumba ya Grand Rapide na Etat ya Michigan akosambisa mapo na bobomi boye esakoli procureur ya comté ya Kent Chris Baker na malobazwa kilobi liboso ya bapanzi sango. Patrick Lyoya oyazalaki na mibu tukumi bale na motoba to 26 ans abobomaki mokolo mwa le 4 avril na polisie moko ya mundele oyo akangaki yepo motuka eyazalaki kotambwisa ezalaki kokokana te na plaque ya immatriculation na ye. Bato sambo babomami na butu ya lobby mokolo mwa misatu kolanda tongo ya lilo mokolo mwa minei na bopunzami ya kan ya bato bakima bitumba na ngambo ya ese ekolo Congo Démocratique esakoli polisi na liyebisi babinisi epai wapi bazali kofunda batomboki ya Nyatura baye bazwaka esika eye na kozala sima ya bobomi boye. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya mibale uto bokeli ya esika eye na mobu 2018 ete bato bazali kobomama. Bobomi ya suka ya bakima bitumba na kana bango, bosale maki na sanza ya mibale na ituka ya pembeni ya Ituri, pe motango ya bato tuku motoba na mibale babomama ki. Ba moto misatu mosolo pe biloko biyike ya motuya ezwami na makasi na bayeba muna ni kozala bayili ngomba ya Kodeko na teritoire ya Djugu na ituka ya Ituri mokolo mwalobi muliki esakoli sosete civili ya esika eye oyo ebakisi ete mokanda ba simba minduki ba tia kima boko mposo muliki pona koluka kuzungi sakimia ezali na tina yokote. Musmobulu mwye musalemi na mboka kye na sheferi ya Behema na teritoire ya Djugu. Kulanda maloba ya Charité Banza Mukambi ya Société Civile ya Bahema Nord na ilobeli actualité.cd bato baye bazwa makili kama tango bazalaki kozonga na engumba Bunia. Bosengeli koyeba ete wuto botiami maboko na mukanda ya kotika mandoki pe koluka kotia kimia na bakambi ya Kodekompo somoleki bato koleka zomi basi babomami na basimba minduki baye bafunda mikozala ba Kodeko atako bakonzi na bango bazali kuwanga na yango. Président Félix Tshisekedi atiaki manzaka lobilo leki na mokanda tope ordonnance pona kovandisa na ebonga na bango ya mosala bakambi tope ba gouverneur mpe ba vice-gouverneur ya bituka biye bisalaki mapona mikolo mileki. Mokanda moye motangamaki lobilo leki na itando ya télévision nationale epesaki bakombo ya bakambi ya sika ya bituka ya Olomami, Kasai Central, Kasai Oriental, Congo Central, Kwango, Sankuru pe Tanganyika. Bosengeli koyeba ete mapona mimaye maba gouverneur mpe ba vice-gouverneur maye masalemaka mikolo mileki malonga maki kaka na ba kandida ya Union Sacrée ba bazali ya Lingomba ya mokonzi ya ekolo. Sima kobanda mobembo wa ye na engumba Kinshasa uto mokolo mwami bale moleki Nkumu Philippe ya ekolo Belgique na molonga ni wa ye Mathilde pakomi lelo mokolo mwami tano na engumba Lubumbashi engumba mokonzi ya ituka Okatanga epa iwapi bakokutana na mangomba ya ndenge na ndenge. Na manaka maye Nkumu Philippe na molonga ni wa ye akutani na baye kuli ya Université ya Lubumbashi sima na yango akokende lobi mokolo mwamposo na mboka Katanga oyo ezami pene ba kilometre tuku libwa na engumba ya Lubumbashi epa iwapi kombo ya Katanga euta.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Papa wa Roma, Papa François a kosala lisusu te mobembo na ekolo Congo Democratique le 2 kino le 5 juillet 2022 ndenge elengela maki ezali pona kokoso azali na yango na nzoto tata Mosanto andimi bosenga ya minganga mayi na kotika kobatela nzoto na lisalisi ba pesa kiye elobi misala mia ma papa wa Roma utu Vatican na ngambo na yango mbula matari ya ekolo Congo Democratique ndimi sango yango e tumbili papa wa Roma lobiko na lombango pe lobi ete ekoki kozela ye na mulende na mikolo mikoya kasi mokolo yango moyebani te kolanda mbula matari ya ekolo Congo Democratique mobembo mwango mokui kosalama na mokolo mokoya. Papa wa Roma andimaki bosenga ya president Félix Tshisekedi pona kokende kosala mobembo na ekolo Congo Democratique na tina ya komema maloba na kimia pe ya bozongisi bondeko na Yesu Kristu. Esengela kipe papa kende na Kinshasa, Goma, pe Kibumba, lokola pe na Sud Sudan kasi ya kosala ango di susute. Batombo kiba M23 ba wangani ete ba zwili sungili ya Bayu Rwanda pe bangonde ba koyisaki helikopter to pakapaka ya MONUSCO lokola mbula materi ya ekolo Congo Democratique ezali koloba na liyebisi ekomami na bango balobi bango bazali kubundisa batote kasi kozungisa bitumba na kolandaka maye mabimaki na likita ya bakambi ya bikolo bya CAE na sanza eliki pe ekundogi ete Conseil ya Sécurité ya Nations Unies esenga kinde masolo masalama puna kimya ezunga na esika eye na ekolo Congo Democratique. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Nkumu Philippe ya Belgique azali sika na Lubumbashi na Okatanga epai abandi lelo akoti lelo na etapi ya mibale ya mobembo na ye na ekolo Congo Democratique tuyoka sango yango uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Roi Philippe, Pena Reine Mathilde, na délégation au gouvernement belge, bakomaki na Lubumbashi na ngonga ya 11h. Sima ya kokoma na bango bakendaki kotala bana ya kelasi oyo batangaka na école belge. Sima école belge bakendaki na université ya Lubumbashi toyoka na micro ave wa Lingala. Makanisi Etienne Ilunga aza assistant à université ya Lubumbashi.
Eza esengo mingi komona Roi Philippe na Reine Mathilde na université de Lubumbashi. Omoni toza na RDC. Et donc, Aponika Unilou, Aponika Unilou, notre université pour s'adresser à la jeunesse étudiante Mobimba et à RDC. Alors, ils ont un peu de temps et puis, tout ce qui est donc, ils ont l'occasion de renforcer la coopération. Il y a l'université de Lubumbashi, l'université de Belgique, le royaume de Belgique, bien sûr. Alors, il y a un peu de que. Ma partenariat est à la paix belé. Vous savez que à l'université de Lubumbashi, on mise na recherche de qualité. Ndenge mon conseiller mon quoi université, alors c'est pelanango. Alors bipo, ma personnel scientifique biso, tout ça la paix ma recherche de qualité. Au toyo kanana monde mobimba. Yango wana.
Kuna na université de Lubumbashi na amphithéâtre ya Unilou professeur Kalaba Mutabusha Roi Philippe apesaki makanisi na ye liboso ya bakasapa asengaki bango babanda kotanga mingi pe mboka ekende liboso pe royaume de Belgique elingi kimia ezonga na est po mboka ekende lisusu liboso boyoka Roi Philippe na mikwa pe walingala
la lutte contre la pauvreté la mobilisation.
Bitumba na bobulande ezali na makanisi na biso lokola motungisi na kokikosilisa te na zanga koloba makambo matali bokengi tumbwa ekoki kozala te soki bokengi bozali te Belgique.
C'est ce qui nous motive et c'est le message que je ramènerai avec moi en Belgique.
Si ma recteur à l'université à Lubumbashi, Gilbert Kishiba, premier ministre Sama Lukonde, asengi kimia ezala na mboka. Pe royaume de Belgique bazala na bomoko na Congo démocratique boyoka premier ministre Sama Lukonde.
Cher Kasapande, cher Kasapa, distingués invités, l'histoire a voulu que la République démocratique du Congo.
École Congo démocratique na Belgique ezali na l'histoire moko ezali na l'histoire eye etondi na nzela na yango na bisika ya bisengo mpe ya pasi nzoka nde Lubumbashi ezalaki kala na kombo ya reine Elizabeth na ndimi awa eti tokoki te kobongola l'histoire le kasi liboso ya bana bakelasi bali bazali elikia mpona ekolo na sakoli ete tokoki kobongisa makambo mpona lobi na biso na makambo masika.
Lobi Roi Philippe akokende na village Katanga kotala ba projet ya gouvernement belge utamboka Lubumbashi Narval Mabila mpona VOA Lingala.
Na Kisangani na ituka ya Chopo ndako ya professeur Alphonse Mayinda moko na babundi ba makoki mabomoto ezinga maki uto tongo na bayi pulusu ba soda pe bayi bokengi puna kuluka ba ADF kasi ata ADF moko te akuta maki kuna bulai na Jean-Claude Fundi uto Kisangani.
Engumba Kisangani elingana ki lelo ba militaire FARDC bazinga ki na ngonga ya tongo ndako ya Alphonse Mayindo molakisi ya etelo enene ya likolo ya Kisangani ba mofundi kobomba basimba mandoki ya ADF kasi ye abwaki musika likambo ewana pe alobi oyo ekomeli ye ezali pona manso azali kosala pona kobimisa na poasa misala mabe ya bakonzi.
Eloko ekomeli nga lelo eza eloko moko ya kokamwa mingi epe sitengai kanda makasi pe pasi na omotema banda butu tolo ba 3h boyo nazalaki encercle na ndako awa na ba element ebele ya ba forces armées ya République démocratique du Congo ya 31e région militaire bayaki awa bazalaki na mokanda ata moko te mandat de perquisition te eloko moko te balobi bango bangi bakota na ndako na ngai ekomi ba 8h basali mandat de perquisition nde sikoyo topesi bango ndingisa bakoto na kati ya ndako na kati ya lupango bango balobi ki ngai nazali ko bomba na kati ya ndako na ngai ba ADF zomi bafanda kana ndako na ngai e baluki komike baluka batuana nde ba baluki na ebite soki mutu afanda kana kati ya sakoche na kati ya valise parce ba fungoli biloko nyonso alobi cave cave za la kate koti bispi pa ebin son ba ndako na ba porte nyonso tu ba koti batali ba moni eloko moko te mutu moko te ya bombani balobaki pe ke non ba nazali na bibundeli ya ba soda kindeki na ngai tokenda bango ti na etat major en 31e région militaire ba yo ki pe ngai te lokola ndenge nazali ya boyo esilite balobi ke na sengeli na kende kuna epai ya auditora militaire pona kokende kosamba kuna ngonga oyo tozali nango mboka ezali na kati ya kokoso tango yo bandi kokosela mutu makambo ya minene boyo koloba ke mutu yende aza kobatela banguna ya mboka bona boyo elingi koloba nini olingi kobomisa ye ezali makambo oyo balengelaki yango mpona ndenge nga na meseni koloba polele makambo oyo naza komona ndenge mboka eza kotambola mabe naza komona ndenge makambo ezobongisa mabien te ndenge nalobaka yango polele
kasi ongambo ya ye Fabrice Puela ministre oyo atali mambi ya moto apameli makasi likambo ewana asakoli polele polele na konte Twitter na ye akaboli pasi pe mawa elongo moko na professeur Alphonse Maindo pe libota na ye na oyo nyonso ekomeli ye alobi pe lisusu etat de droit oyo elimbolami na article ya yambo ya mobeko likonzi ya ekolo Congo pe oyo mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi azali kobundela ekoki kozala kambo ya mutu nyoso uta ingumba Kisangani Jean-Claude Fundi lolaka lwa vewa
matondo mingi Jean-Claude Fundi ndenge nini bayi pulusu basengeli kotambola pe kokamba makambo bisika bubumi busalami yangonde eyano epesami na mateya UN Paul to polisi ya MONUSCO epesi na bayi polisi ya ekolo Congo Democratique na territoire ya Beni na Engumba Beni na Nord Kivu tolanda sanga bango na Bozindo na Erikas Mwisi.
Ntina peza ya mate ya maye ezalaki kolakisa na bayi pulusu ndenge nini basengeli kotambola mpe kotambwisa bolukiluki obisika mambi mabubu mami tope scene de crime elobi na biso moko na bakambi ya pulusu ya MONUSCO UN Paul Hassan Mohamed Abdouham.
C'est une activité parmi plein d'autres qui sont toutes inscrites dans un programme de renforcement de capacité.
Ezali mosala yoko kati ya misala misusu ebele miemilengelami ya kotia maboko mbayi mapinga ya pulusu ya ekolo Congo Democratique. Programme eye ezali eyano ya botamboli obomoko kati ya pulusu ya ekolo Congo Democratique PNC epe pulusu ya MONUSCO UN Paul. Ezali na babuku ya libenga tope manuel de poche oyo topesi na pulusu ya ekolo Congo Democratique. Buku eke eye ekobasunga tango iso pona kotambola pe kotala lolenge nini kobatela oyo tozali kobenga scène de crime. Tango iso mambi mama kama pe maliwa makomuna naka okati ya bamboka.
Mokambi pulusu na ingumba beni Colonel Sébastien Kaouma asepeli mpe apesi longunia na UN Paul bafandi banso. Tulanda mokambi ya pulusu na ingumba beni Colonel Sébastien Kaouma.
La scène de crime est l'occasion qui nous
ezali ngonga elamu pona biso banso. Mingi penza pona nano bapulusu bayeba byangami kokita oba scène de crime bato ya yambo ezali pe pona bolamu ya bafandi banso esengeli te koleka esika ena tope oba scène de crime po ete bilembo bikoka kolimwa te. Tosengeli banso kobatela ba scène de crime po ete bolukiluki bokoka kosalema lolenge elongobani epe solo ekoka koyebana
s'est passé chez nous.
Au soukou ya matéa, ezali na babuku eke tope manuel de poche mie mikabola maki na bapulusu mpona kobasunga ntango inso bakokutanaka na makama mia ndenge na ndenge mingi makama mia liwa. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi, Marius Mou, Erikas Mwisi. Na linaka na biso na Bozindo, na kimakimo ambango, Sikoyo Marius Mungande akoyamba moko na bakambi ya lisangali ya bayi ekolo Congo Democratique bayi bavandaka na Washington DC ingumba mokonzi ya États-Unis akolobila masolo matali bobungisami ya milulu ya feti ya lipanda awa na États-Unis pe makambo mosusu basala katoyoka Jean-Claude Kamana na Biano Apesi na Marius Munga tolanda.
Le 30 juin, Tosali commémoré 70e anniversaire ya Mokanabiso Awa, na Katia Washington. Alors, Tosa Kosa la fundraising gala. Tokosa la yango le 3 juillet. Tolingi bande konabiso banso ya DMV, Washington, Virginie, Maryland, na les environs bande konabiso ya pembeni pembeni. Baza awa, baya tosangana elongo, to commémoré indépendance nabiso ya le 30 juin.
Ezali mbala liboso, bosala likambo ya boye ou bien bosala kayango mibu nyonso?
Tosala kayango, mais tout oyo ezali un peu différent na oyo eleki. Lokola, tozala ki na COVID, dezan oyo tosali eloko moko te biso panso tofani na bandako. Alors, neti ki mopete oyo ya COVID eleki, tolobi ke non, ane oyo ifo to celebre ba festivite ya le 30 juin. Yango tozwa ki na bandeko msusu, tolobi ke non, tokosala eloko moko ya kitoko, biso nso tofani na bandako to bima, to ya to kutana, to solola, to talandenge nini, makam mwizawa kene na mboka na biso.
To beta mwa mkili solo ya organizasyon na bino, asosyasyon ya ba Kongole ya Washington DC. Kombo na mweza lingini, bosala kapenzani na kati wana.
Kombo ya asosyasyon na biso, Congolese Community of Washington Metropolitan, na mkuse tubenga ka CCWM. Asosyasyon na biso, ezali asosyasyon moko sosyal e kulturel. Tuzwa kusangisa ba Kongomani ba Kongole banso, o bazana kata region Washington, baya tozala elongo to garde ba culture na biso. Kama papa Marius tuza kubota bana awa, bande kubaza kuya. Ano, soki culture na biso eza kula kisamate, oili ki Kongo ezali mboka moko makasi na kati na Afrika. Ano, tulingi ki culture na biso e domine. Tu bosa na yango te, etali eloko moko ya malamu, tuza kusala na kati ya kominote.
Mingi mingi tomona kaba masolo ya ba kominote na bi ya ba Kongole, bisika izala kaba. Bakuta na kaba mingi mingi pona bafeti donk, bakuta na kaka pona kusala bafeti loko la le 30 juin, soki te yebisabiso eloko nini sou bosa la kaba pona kukuli sa kominote Kongolese awa na Washington DC.
Ndeko Marius, izaka kaba feti te. Omoni oyo tuza kusala ya mbula oyo, eloko mena za kubule na ki mkondi oyo bapesi ngayi tolingi tozala na isika na biso centre culturel plas wana eko sali sa biso soki bandeko baye bauti ba mboka bipay na bipay bako kiko ya wana koza ba information alors pour le 3 juillet tozako sa la fundraising tozako lukato chami solo po mokolo moko tozala na isika na biso asuma ezaka ka fetite
me loko nini salaka kamem tuwebi ke na metropolitan ten eo ya awa ba Kongole baza ebele menini ezali kosala ke kino lelo yo bozali na esika ya bino moko te ezala nini
ah mutuma malamu papa Marius ezande toza liboki te ifo toza na toyo kana liboso. Pourquoi tout ça bomoko te? Soki to komi bomoko, totali, toute vision na biso ke tolobi ke tolini tout ala nifika na biso, to kozo yango. Eza, tout ala na organisation moko ya malamo, yango, to bandaki eloko o ya CCWM, to si to banda yango, me, nanunde to komi na makokike po tout ala nifika na biso. Me, tout ala nzela po na to koma nifika o tout ala koyinya.
Kasi soki pe totali masolo ya ba komunote Kongolese bisika bozali, tuyebi ke lelo, par exemple, politik, koma kukabola ba Kongole mingi soki bakutani. Ndenge nini na nivou ya asosasyon na bino bosala ka ke politik e kabola bino te oube politik e kota na katya masolo na bino te ou ankor, eske bosolo la rape politik?
Deko Marius, eloko olobi eza ya solo. Na kat na asosasyon na biso, to lingi politik te, to te politik akote. Eloko eza kusanyi sa biso, eza nde bendele na biso, eza mboka na biso. Total to lobi biso so toza ba Kongole. Magre ke toza na ba tandas na biso ya politik, to lobi to tika yango musika, toza na bomoko, toyokana tomema association liboso to salisana somon yango to ni ko sola makamo na politique te
me bosala kandeni ni parce que bosala kandeni kasi po bosola ngote
kango ozako yana kati na nini na kati association na biso toye biso ke association oyo eza a politique to boyi oya na batandas oki ko sola na makamo na politique na ipa na yo pemeni me komema yango na kati ya nini te e ya kutivize biso. Na nenge pe tolubaka mpe na lusambo. Tuzena batu ebeli na nenge na nenge, batana seza nenge na nenge. Me, tolingi, oko kiko solo lana me, koye la biso wana katike. Pase wana tomona ekabula bat ebeli, ba asosiasyon mingi.
Te wipe ke ba asosiasyon mingi pona ko survivre, zaka mwa pasi, se nga ka mwa financement, se nga ka mwa ba subvention. Eske bino na nivou ya asosiasyon, na bino ya komunote kongolese, bozana ba subvention, bozana ba to ba sunga ka bino pote bo fonksyone?
Papa Marius, wane eza eloko toza ko bete la sete, toza ko luka batu ba partener. Pona na asosiasyon na biso eza ko kaka biso moko ba mambre, yango toza ko benga na bandeko na biso banso, baya to sangana, ba ete asosiasyon oyo, bo pesa misolo pona ba proje toza na ngo eke neliboso. Naza ko benga na batu nyoso o alipatiko salisa biso, baya to kene elongo.
Tozo nga mukile po tosu kisa, na lisolo ya sware wana, uko yuko bisa biso eko zala wapi, ba kongole o bazalina ezaka kapona ba kongole baza awa na region Washington DC, ba kongole nesu baza na Etats-Unis baza invite, pona baya esengi nini?
Soare na biso ekozala na sal ya kitoko oba bengi Martin's Crosswind eza na Greenbelt, Maryland. Eko banda na 7h ya pokwa ti na 1h du matin.
Mokula le 3 juillet.
Le 3 juillet.
Bon anini bouponi le 3 juillet alors que fête indépendance dans le 30 juin.
Bouponi le 3 juillet parce que fête indépendance eza na 4 ya semaine. Alors pona kokani sabande kona biso na 4. Katia semen, eza mwa pasi mingi. Yango tolibaki to sala yango na weekend. Epi weekend an eza weekend moko ya mulai mingi. Paske lundi wana eza li fete independence ya ba Amerike ya mboka oyo tofandi. Alors, dimanche ne biso toko sala oya biso. Lundi eza ferie. Samedi koza ba aktivite msusu. Yango tolinaki eza la dimanche. Eza kakapona ba kongolete. Tuza kubenga bandeko nyoso o bafandi libanda ya DMV. Tuza kubenga na baninga ya Kongo o basepilaka na mapakamu ya Kongo. Baya tuza na etika moko mkolo wana.
Eske ezali ya ofele watu bakoya ou bien esengeli kufuta paske brosa la fundraising ya niko luba brosenga na batu basa nisa mbongo pobosa la ba projo bozali na ngondengi wanati.
Ezali mdengi wana papa Marius. Yo moko tala kaka tufani na mboka o etaji eloko ya ofele zala kate papa. Tuza kaka brosenga $100 ya pamba, mema mama tokozala na baktivite ebele mkolo wana. Boya surprise kozala. Boko kutana pena mama ambassadrice o aliko kome la biso awa mikolo oyo. Tokozala okasyon ape sa biso mbote.
Voilà, oyo ezali ezali émission kasi soki baza na posa bayo baye ba mwa mingi na masolo bozali ko sala ezali esika bakoko bakoko kende na Facebook na bozali na site internet.
Absolument papa Marius, tozali na site internet na biso ezali ccwmusa.org. Na répété eza ccwmusa.
Donc ba semi balé ccw
USA.
Voilà, USA. Voilà. Merci Mingia, Monsieur Claude Kamana, Nazo rappelé na bande kozali kolanda biso kozali bongo président ya CCWM, kozali bongo organisation ba congolais ya région ya Washington DC metropolitan area. Totundi botundi lokola undima kiku ya nona mituna na biso na biso kozali na loba suka na bande kozali kolanda biso.
Nazako benga na bande ko na biso baso le 3 juillet tokutana na Martin's Crosswind bolanda biso na Facebook page. Bola na biso na ba réseaux sociaux na biso ba information nyoso ezali wana. Soki pe bolingi bobe ngai numéro nanga ya téléphone ezali 301-910-9002.
Merci Mingi. Otikala malamu.
Ok, merci.
Matondo Mingi Marius Munga na Mukambi ya CCMW Claude Kamana. Nasango ya mukijalilu tulubaki Papa wa Roma, Papa François akosala lisusu te mobembo na sanza ya sambo na ikolo Kongo Demokratike pe na Sudan du Sud pona bokolongo na nzoto topesi matondo na patikide wana kalala alimasi basunga kibiso pe na Marius Munga izalaki wabino edi isango tukutana na 20h30.